Spoštovani, verjetno imate tega na radi študent, pa tudi sicer več kot dovolj. Ampak vseeno se bom še jaz priključil tele karavani, a ne? Ali pa maratonu. Kaj se torej zares dogaja na Wall Streetu, v Oaklandu zadnje čase, pa tudi še vedno pred našo borzo? Je to res oktobrska revolucija? Je to res realna, globalna F-book, Facebook psihodrama z naslovom Človeštvo proti kapitalizmu, kot razglaša naša ljuba mladina? Ali pa je nekaj drugega, morda manifestacija vse večjega razkoraka med našo družbeno zavestjo, zavestjo najbolj ozaveščenih razvitega sveta na eni strani in stvarnimi razmeri moči v tem istem svetu in sploh v celem globalnem svetu na drugi strani. Skratka, ali se morda dogaja nekaj bolj fantazmatskega kot realnega? Vsekakor pa nekaj, v kar je vključeno na kakšenkoli način, tudi pasiven, samo preko medijev, a ne največ kakih, recimo 16% človeštva, odkar vemo, da nas je 7 milijard, nikakor pa ne onih famoznih 99%. Ja, mimo grede, a ni simbolično, da v imenu teh 99% celega sveta govori morda en promil od onih 16% razvitega sveta, kar je predvsem manj celo kot o protestih zgolj proti napadu na Irak pred 8 leti. Nemoč našega enega promila je danes še večja in bi morala biti še bolj jasna kot takrat. Še največ, čeprav večinoma negativnega, dosegajo pač grški protestniki, kaj ne, ki so v skrajni stiski. Jasno, seveda, mi bomo solidarni vedno, ne, kot pravi pregovor, ampak vseeno bi vprašal takole malo retorično, mi pa dolbi si za politično korektnost v tem primeru, kaj so bili ti protestniki, oziroma kje so bili ti protestniki, ne, ko je šlo vsem Grkom dobro in jih je vladajoči razred, Grčije zadolževal kon nor, ne, goljufal z vstopom v evro in v svojo korist, jasno in tako naprej. Tega zoprnega, ne, tanga picajzovskega vprašanja, ne glede Grčije, ne glede drugih protestov v svetu in pri nas, jasno tudi naši levi mediji ne postavljajo. In tudi to je, če me vprašate, del problema, to selektivno dojemanje in interpretiranje dogajanj, ta zavedni ali nezavedni iluzionizem, prodajanje utvar strani naših lastnih mnenjskih voditeljev in modrecev, pa naj bodo to mediji ali filozofi ali pa oboji skupaj, a ne. Pa tukaj ne mislim toliko na recimo mlade sodelavke kulturne oddaje 8. dan na nacionalki, ki so sedanja dogajanja, ne, razglasile kar za nadaljevanje leta 68, ne. No, malo bolj mislim našega največjega filozofa, ki paš skače tam po Wall Streetu, še najbolj pa na njegov lokalni mladinski odmev, ki nam kot dura celov zajec reglja, 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 da je tu oktobrska revolucija, 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 da smo mi človeštvo pred tem, da kot oni slavni oktobrski vihar pred 80 leti, a ne, ali 90 mi skor, odnese zlega papirnatega zmaja, financializma, kapitalizma in tako naprej na smetišče zgodovine. Spoštovani, težka farsa, ki se v raznih oblikah pač ponavlja iz tedna v teden, če ne iz dneva v dan. Vraga smo pred revolucijo, dragi moji. Nasprotno, smo sredi kontrarevolucije. Cela kriza je ena sama kontrarevolucija globalne buržoazije, kot je vedel že Marx in bi morali, torej Karl Marx seveda, in bi lahko vedeli tudi mi. Ne? In ta kontrarevolucija ne da još traje in da je nismo sploh še načeli, prav dobro, ampak se še krepi. Seveda bi tudi vaš podpisani še kako rad videl še kako pravo revolucijo, ne? Ali vsaj pravo demokracijo, preden ga pobere. A namesto tega bom pač raje predlagal tole nekorektno parafrazo znamenitega gesla iz leta 68. Bodimo nemogoči, zahtevajmo realno. Praktično pa nekako takole. Naredimo vse, kar moremo, ne, proti lokalnim podružnicam globalne kontrarevolucije, desnim in levim, in to tu in zdaj. To pa pomeni konkretno najmanj na bližnjih volitvah. kaj ti dejstva so pač dejstva in nobena virtualna realnost ali pravičniška retorika, pa gesla in sprenevedavo sklicevanje na uspeh retrofrancoskih revolucij v Arabije puščavi, ne bo spremenilo tega, da je onih famoznih 1% z Wall Streeta iz palač ob Central Parku v New Yorku, pa na Karibih, v Liechtensteinu, pa v Murglah, v novih letnih stanovanjih nad Šumjem, ki jim je župan Janko izgradil fina parkirišča pod krasnim novim kongresnim trgom, ki je seveda naša, ne? Pa v kapitolskih vrtovih in vilah nad Izolom in Piramom, povsod vsi tile pripadniki globalnega in lokalnega 1% so enako varni in zaščiteni, kot so bili pred meseci. No, minus nekaj pri nas tajkunskih grešnih kozlov in kozlic, ki pa se jim itak ne bo nič zgodilo, ne, sploh pod novo oblastjo. In nobena gesta in članki v Mladini ali na Radiu Študent pač ne bodo spremenili dejstva, da naši ljubi protestniki ispred avstrijsko-ljubljanske borze niso odkorakali pred vlado in parlament, ne, dobro, potem, ko so sicer šli pred pač NLB pa pred Banko Slovenije, ampak evo, nazadnje so šli v polje. Tako da me zadeva, moram priznati, vse bolj spominja na hipijovska 70-ta, bolj kot na karkoli iz 80-ih let. No, ok, sedaj razumem, a ne, neka mera revolucionarne retorike in zanosa in iluzij je potrebna in na vsem dobro dene v teh mrzlih, zoprnih časih. Ne. Ampak vsaka samoprevara mora imeti svoje meje. In zato pravim, protestniki pri nas in po svetu simbolno gotovo govorijo prave reči in mislijo prave misli. No, sicer večinoma samo kritične protestne alternative ni videti niti oddaleč. Simbolno so tudi na bolj ali manj pravih mestih, ampak politično, ne, da rečem real politično, ta grozna beseda, pa ne. Sorry. Tako, na tej točki debate bi lahko prišli točno pred vrata Slovenije, to se pravi slovenskih volitev. Namreč, večina protestnikov pred borzo, pa tudi onih iz 15. oktobra, se najbrž strinja z znano viralno domislico. Če bi volitve karkoli spremenile, bi bile prepovedane. Ha. In tako najbrž, vsaj mlajši sploh ne bodo šli na volitve, itak je brez veze in tako, ne. Ja, glejte, jaz ne vem, ne, sem pač old school in tako naprej. Zame bi bila to še posebej letos velika, velika napaka. Ne vem, ampak to bi lahko bilo jasno vsakomor, ki minimalno informirano in kritično neemocionalno inteligenco spremlja dogajanje, manevre, medijske igre pred časnimi volitvami. Zato o tem ne bom solil pameti, na Radiu Študent je tega verjetno dovolj. Ampak če sem vseeno malo melodramatičen, ne? Letošnje volitve ne bodo kar neki ene od pač mnogih, a ne neka rutina, ampak bodo odločale po mojem o temeljnih stvarih. Ne. Recimo, kaj bo ostalo od suverenosti ljudstva, te osnovne ustavne kategorije, predvsem seveda od gospodarske suverenosti. Kaj bo sploh s to našo demokracijo v smislu, ali bo še količkaj resnično demokratična, odgovorna, etična, ne? Se pravi, ali bomo imeli državni sploh še kak vpliv na državo, mislim, ne da bi bili totalno cinični in zamorjeni, ne, ali bomo sploh še državljani ali pa dokončno postanemo pač podložniki, klienti, ki bomo samo gledali, kako bomo kaj pač izprosili od kogarkoli pač že, ne, ker nam bo voda tekla za vratnik. In ker se bodo jasno države polastili taki rokomavki, avtoritarci in neoliberalci, da enostavno jim ne bomo prišli blizu in bomo lahko blejali, kakor bomo hoteli in bo to vse, a ne? Ker njih pač za karkoli drugega, razen za pač svojo oblast, ne briga. Kaj še le za javno, skupno, dobro in te stvari, ki so nam tako zelo drage, a ne? In to so dali jasno vedeti, mislim, to je v programih liste Virant in tako naprej in drugih je to kristalno jasno, ne? Dobro, tudi v domnevno levih programih je nekaj tega, ampak vendar je možno videti razliko oziroma videti, kdo je kdo in kdo je kaj. Ne? Skratka, če kdaj potem letos velja tista formalno demokratična krilatica, tudi, ne, malo morda konzervativna, pa vendar, če ne greš niti na volitve, enostavno nimaš več legitimnosti za besmenje in za kritiko in tako naprej. Seveda to lahko še vedno počneš, to je tvoja demokratična pravica, vendar ni posebej legitimna, verodostojna. Ja, Seveda, vsi vemo in jaz tudi priznavam, volitve niso zadosten pogoj za pravo demokracijo, ne, ki je tudi eno od gesel oktobrske revolucije na Wall Streetu in posod. So pa vsekakor potreben pogoj za njo. Ne. Brez volitev, brez neke oblike izbiranja, ne, pač ni. Ne. Tu žal, ne, mislim, mimo tržišča ni še mogoče, ne bo rekel, morda bo kdaj kaka prosvetljena varianta diktature na voljo, ampak ta moment je pač ne vidimo. Ne. In prosim, ne mi reč, da nimamo za koga voliti, ponudba je boljša kot na več zadnjih volitvah. Ne. Recimo Haškov trs kljub razumljivim slabostim, skratka, treba je stvari pogledati konkretno. V najslabšem primeru pa, če nikakor se nočemo iti pač te uradne volivne šarade, dajmo si narediti svojo sporedno pravo demokracijo, ne, realno, virtualno, spletno, facebookovsko, kakšnokoli že, vendar, recimo to bi bil lahko en tak projekt, morda Radio Študent, če že nisi, pač ne spremljamo čisto tekoče, vendar seveda ne z namenom, da se omogoči anonimno besnenje vseh mogočih, to se že itak dogaja na vseh mogočih blogih in tako naprej, pa neko ego tripanje, kar se tudi že dogaja, ampak z javno poimensko debato z alternativnimi pravili, alterprogrami, kandidati, gibani, začasnimi conami, sovjeti, kontrastrankami, kakorkoli že kdo hoče imenovati, če noče že tega pač konvencionalno imenovati z tekočim političnim jezikom, vendar pa, ne, nekaj v smislu tega, da bi poskušal ugotoviti, kaj se hoče, ne, in kaj je tudi mogoče narediti, oziroma kaj je v realni situaciji mogoče doseči. Kaj ti brez tega, ne, nam bodo drugi, ali pa si bomo tudi sami kasneje upravičeno očitali indolenco, ignoranco ali celo dvojno igro in moralo, turistično kvazi revolucionarno parazitiranje na sistemu, ki ga sicer tako zelo mrzimo. Spoštovani, to bilo vse, lahko noč in srečno.